Գլուխ 5-րդ. Երջանիկ զույգ. Փողոցի մութ բիծն այլևս չկա. Եթե միստր Դոմբիի ապարանքը դեռ մնում է որպես անջրպետ մյուս տների շարքում, ապա այդ արդյունք է այն բանի, որ իր պայծառությամբ այն մրցության ենթակա չէ, և գոռոզաբար նրանց բոլորին մի կողմ է թողել. Կա այսպիսի մի ասացվածք, որ տունը տուն է, որքան էլ այն հասարակ լինի. Եթե հակառակ իմաստով էլ այդ ճիշտ է, և տունը տուն է, որքան էլ վեհաշուք լինի, ապա ուրեմն ինչպիսի խորան կարելի է կառուցել այստեղ արտնին աստվածների համար. Այս երեկո պատուհաններում պլպլում են լույսերը, և բուխարիների կրակի կարմիր շողերը լուսավորում և տաքացնում են պատից կախված նկարներն ու փափուկ կապերտները. Ճաշը պատրաստ է մատուցվելու, ճաշասեղանը գեղեցիկ կերպով պատրաստված է. Թեև ճաշելու են 4 հոգի, բայց բուֆետի դարակը հազիվ է դիմանում ամանների ծանրությանը. Վերջին բարեփոխություններից հետո առաջին անգամն է, որ տունը կարելի է կարգի բերված տեսնել և պատրաստ է ընդունելու բնակիչներին. Ամեն րոպե սպասում են երջանիկ զույգին. Դատելով այն հետաքրքրությունից և սպասողական դրությունից, որ ստեղծվել է տան ծառաների միջև, վերադարձի այդ երեկոն ետը մնում միայն հարսանիքի օրից. Միսիս Պերչը խոհանոցում թե է խմում. Նա շրջել է բոլոր սենյակները, գնահատել մետաքսի և դամասկյան գործվածքի, յուրաքանչյուր յարդը և սպառել է բարարանի մեջ և բարարանից դուրս գոյություն ունեցող բոլոր այն ձայնարկությունները, որ զարմանք ու հիացմունք են արտահայտում. Կահավորող վերակացուն, որը իր գլխարկը, նա դրա մեջ էր պահում իր գրպանի թաշկինակը, և գլխարկից և թաշկինակից ուժեղ լաքի հոտ էր բուրում. Թողել է սրահում մի աթոռի տակ և թաքտված տան մի անկյունում, նայում է վեր, քիվերին կամ ներքև, կապերտներին, և երբեմն լուռ, ծածուկ հաճույքով գրպանից հանելով քանոնը, մի անարտահայտելի զգացմունքով հարվածում և չափում է թանկարժեք առարկաները. Խոհարարի տրամադրությունը բարձր է. Նա ասում է, որ այնպիսի տեղ տան իրեն, ուր շատ հյուրեր կան. Եվ նա այժմ 6 պենսանոցի վրա գրած կգա, որ շուտով շատ հյուրեր կհավաքվեն, որովհետև նրա տրամադրությունը լավ է. Մանկությունից նա այդպես է եղել. Ով ուզում է, թող գիտենա այդ մասին. Այդ միտքը Միսիս Պերչի կրծքի տակից դուրս է մղում քաջալերական և հավանություն տվող պատասխան մի մրմունջ. Սպասուհու ամբողջ հույսը նրանց երջանիկ լինելն է. Բայց ամուսնությունը վիճակախաղ է, և որքան նա շատ է մտածում այդ մասին, այնքան ավելի ուժեղ է զգում ամուրի կյանքի անկախությունն ու անվտանգությունը. Միստր Տաուլինսոնը մելամաղձոտ է և ատամներն է ցույց տալիս. Նա ասում է, թե այդ նաև իր կարծիքն է, և բացի այդ պահանջում է պատերազմ ֆրանսիացիների դեմ. Այս երիտասարդ մարդը այն ընդհանուր կարծիքն է պաշտպանում, թե ամեն մի օտարական ֆրանսիացի է, և այդպիսին էլ պիտի լինի բնության օրենքով. Անիվների յուրաքանչյուր նոր ձայն ստիպում է նրանց լռելու ականջ դնել, ինչպիսին էլ լինի նրանց զրույցի նյութը. Եվ մի քանի անգամ սկսվում է ընդհանուր իրարանցում և աղաղակ. «Եկան», բայց նրանք դեռ չեն եկել. Խոհարարը սկսում է ողբար պատրաստած կերակուրների վրա, որ երկու անգամ վերցրելու տեղն է դրել. Իսկ կահավորող վերակացուն դեռ թաքուն պտտվում է սենյակներում առանց խռովելու իր երանելի երազանքները. Ֆլորենսը պատրաստ է ընդունելու իր հորը և նոր մամային. Նա համարյա չգիտե, թե իր հուզմունքն ու բաբախող սրտի թրթռոցները ուրախությունից են բխում, թե վշտից. Բայց թրթռացող սիրտը նոր լիցք է տալիս նրա շառագունած այտերին և փայլեցնում աչքերը. Խոհանոցում մարդիկ գլուխները մոտեցնելով իրար ասում են. Նրանք միշտ փսփսուկով են խոսում, երբ խոսքը վերաբերում է Ֆլորենսին. Թե որքան գեղեցիկ է Ֆլորենսը այս երեկո, և ինչպես աճել, դուրեկան լեդի է դարձել նա, խեղճ աղջիկ. Այնուհետև լռություն է տիրում, և խոհարարը, որպես նախագահ, զգալով, որ իր կարծիքին են սպասում, արտահայտում է իր զարմանքը, թե… և այդպես էլ կանգ է առնում. Սպասուհին նույնպես զարմանում է նաև Միսիս Պերչը, որը սոցիալական երջանիկ մտակարողությամբ օժտված է միշտ զարմանալու, երբ ուրիշները զարմանում են, առանց բծախնդիր լինելու, թե ինչի վրա է զարմանում. Միստր Տաուլինսոնը, որն այժմ առիթ է տեստում լեդիների տրամադրությունը իջեցնելու և հասցնելու իր մակարդակին, ասում է. «Սպասենք և կտեսնենք»։ Նա ուզում է, որ որոշ մարդիկ հաջողությամբ դուրս գան այդ նեղ վիճակից. Խոհարարը հառաչում է և մրմնջում. «Ախ, տարօրինակ աշխարհ է, իսկապես տարօրինակ»։ Եվ այդ բառերը բերնեբերան պտտվում են սեղանի շուրջը. Նա համոզիչ եղանակով ավելացնում է. «Բայց ինչպիսի փոփոխություններ էլ տեղի ունենան, Թոմ, միս Ֆլորենսին վնասել չեն կարող»։ Միստր Տաուլինսոնի պատասխանը հղի երկյուղալի նշանակությամբ լինում է «Օ, միթե չեն կարող»։ Եվ զգալով, որ հասարակ մահկանացուն չի կարող ավելի մարգարեական լինել կամ բարեփոխել իր բարերը, լռում է. Միսիս Սկյուտոնը, որը պատրաստվել է գրկաբաց ողջունելու իր սիրելի աղջկան և թանկագին Փեսային, այդ օրը այդ նպատակի համար հագել է չափազանց երիտասարդական հագուստ, կարճ թևերով. Սակայն առայժմ նրա հասունացած հրապուրանքները ծաղկում են իր սեփական հարկաբաժինների ստվերում. Նա մի քանի ժամ առաջ դրանց տիրանալուց հետո դեռ այնտեղից դուրս չի եկել, և ավելի ու ավելի է անհանգստանում, որ ճաշը հետաձգվում է. Մյուս կողմից Սպասուհին, որը պետք է կմախք լիներ, բայց իրականում կայտառ աղջիկ է, չափազանց լավ է զգում իրեն, և սննդի ու ննջարանի պայմանների լավացման հեռանկար տեսնելով, իր եռամսյա ռոճիկը համարում է ավելի ապահով, քան եղել է մինչև այդ. Բայց որտեղ է այն երջանիկ զույգը, որին սպասում է այս հերոսական տունը? Միթե շոքին, մակընթացությունը, տեղատվությունը, քամին, ձիերը, այս բոլորը դանդաղեցրել են իրենց արագությունը, որպեսի ուշացնեն այսպիսի երջանկությունը. Միթե սիրո և շնորհների աստվածները, որ սավառնում են նրանց շուրջը, դանդաղեցնում են նրանց ընթացքը. Գուցե այնքան ծաղիկներ կան նրանց երջանիկ ճանապարի վրա, որ հազիվ թե կարողանան առաջ շարժվել, առանց խճճվելու ամփուշ վարդերի և անուշաբույր թփուտների մեջ. Վերջապես գալիս են. Լսվում է անիվների հետսհետե ուժեղացող ձայնը, և մի կարգ քշում ու կանգ է առնում դռան առջև. Ատելի օտարականի որոտալից բախյունը դռան վրա կանխում է միստր Տաուլինսոնի և ամբողջ խմբի աճապարանքը, բացելու այն նախքան բախելը. Կարգից ցած են իջնում միստր Դոմբին ու իր հարսը, և քայլում են թևանցուկ արած. «Իմ ամենակախծրիկ Էդիտ»… աստիճանների վրայից կանչում է հուզված մի ձայն. «Իմ ամենաթանկագին Դոմբի»… Եվ կարճ թևերով բազուկները հերթով փաթաթվում են երջանիկ զույգին և ողջագուրում նրանց. Ֆլորենսը նույնպես իջել էր ներքև, սրահը, բայց առաջ չէր գալիս. Նա դեռ պահում էր իր ողջույնի երկչոտ խոսքը, մինչև ավելի մոտիկ և ավելի թանկագին էակների ցնցությունը հանդարտ էր. Բայց Էդիտի աչքերը տեսան նրան դռան շեմքին, և Էդիտը, մի թեթև համբույրով թողնելով մորը, շտապեց դեպի Ֆլորենսը և գրկախառնվեց նրան. «Ինչպես եք, Ֆլորենս»… ասաց միսիս Դոմբին, պարզելով ձեռքը. Մինչ Ֆլորենսը դողդողալով նրա ձեռքը բարձրացնում էր իր շրթունքներին, հանդիպեց հոր հայացքին. Այդ հայացքը սառն էր, հեռավոր, բայց այն հուզել էր Ֆլորենսի սիրտը. Նա կարծում էր, թե հոր աչքերում նկատում է ինչ-որ բան, որ ավելի է հետաքրքրվում իրենով, քան մինչ այդ նկատված որևէ նշան. Նրա հայացքը նույնիսկ արտահայտում էր մի տեսակ թույլ ու հաճելի զարմանք, որ առաջացել էր իր ներկայությունից. Ֆլորենսն այլևս չհամարձակվեց աչքերը բարձրացնել ու նայել հորը, բայց նա զգում էր, որ հայրը նորից նայեց իրեն, և այն էլ ոչ նվազ բարյացակամությամբ. Ինչպիսի թրթռացնող խրճվանք լցրեց նրա սիրտը իր հույսերի այս անշոշափելի և անհիմն հաստատումը, որ իր նոր և գեղեցիկ մամայի միջոցով ինքը կսովորի շահել հոր սերը. «Կարծում եմ, որ ձեր հագնվելը երկար չի տևի, միսիս Դոմբի»… ասաց միստր Դոմբին. ես անմիջապես պատրաստ կլինեմ։
Թող 40 ժամ հետո ճաշը բերեն։
Այնուհետև միստր Դոմբին սիգաճեմ քայլերով շարժվեց դեպի իր հանդերձասենյակը։ Միսիս Դոմբին էլ բարձրացավ վեր իր սենյակը։ Միսիս Սկյուտոնն ու Ֆլորենսը գնացին հյուրասենյակ, որտեղ այդ գերազանց մայրը բարդ քամարեց թափելու անդիմադրելի մի քանի կաթիլ արցունք, որը պետք էր ենթադրել, որ նրա աչքերից հոսեցնում էր դստերի երջանկությունը։ Նա չափազանց զգուշությամբ դեռ չորացնում էր աչքերը իր թաշկինակի ժանեկազարդ եզրերով, երբ երևաց Փեսան։ «Այժմ, իմ ամենասիրելի Դոմբի, ինչպես էր քաղաքներից ամենաբերկրալի քաղաք Փարիզը», ասաց նա, զսպելով իր հույզերը։ «Ցուրտ էր», պատասխանեց միստր Դոմբին։ «Եվ իհարկե ուրախ, ինչպես միշտ», ասաց միսիս Սկյուտոնը։
«Առանձնապես ոչ, քաղաքն ինձ տախտկալի թված»։
«Վայ, իմ ամենասիրելի Դոմբի, տախտկալի», նրբորեն ասաց նա։
«Ինձ վրա այդպիսի տպավորություն թողեց, մադամ», ասաց միստր Դոմբին ազդու քաղաքավարությամբ։ «Կարծում եմ, որ միսիս Դոմբին նույնպես գտնում էր, որ տախտկալի է. Մեկ-երկու անգամ այդ մասին նա ակնարկել է»։
«Ինչու, համպիտան աղջիկ»,
գոչեց միսիս Սկյուտոնը, ծաղրելով իր սիրելի երեխային, որ արդեն ներս էր եկել։
«Ինչ ահավոր հերետիկոսական բաներ եք ասել Փարիզի մասին»։
Էդիտը հոգնած դեմքով բարձրացրեց հոնքերը և անցնելով շարժական ծալովի դռներով, որ բաց էին թողնվել, որպեսի Երևան սենյակները իրենց նոր ու գեղեցիկ զարդարանքներով, և անցնելիս, հազիվ թե նայելով դրանց, նստեց Ֆլորենսի կողքին։
«Իմ սիրելի Դոմբի», ասաց միսիս Սկյուտոնը, «որքան սքանչելիորեն այս մարդիկ կատարել են այն ամենը, ինչ մենք ասել ենք. նրանք այս տունը դարձրել են պալատ»։
«Գեղեցիկ է, այո», ասաց միստր Դոմբին նայելով շուրջը։ «Ես կարգադրել էի, որ ոչ մի ծախսի առաջ կանգ չառնեն, և կարծում եմ, որ ինչ որ դրամը կարող էր անել, արել է»։
«Եվ ինչ ասեք, որ այն չի կարող անել, սիրելի Դոմբի», նկատեց Կլեոպատրան։
«Դրամը զորավոր բան է, մադամ», ասաց միստր Դոմբին։
Նա իրեն հատուկ հանդիսավորությամբ նայեց կնոջը, բայց կինը ոչ մի բառ չասաց։
«Հուսով եմ, որ միսիս Դոմբի», ասաց նա մի պահ լռությունից հետո, խոսքը հատկապես ուղղելով նրան, «այս փոփոխությունները արժանանում են ձեր ուշադրությանը»։
«Դրանք նույնքան գեղեցիկ են, որքան կարող են առհասարակ լինել»,
պատասխանեց նա հպարտ անտարբերությամբ։
«Այդպես էլ պետք է լինեին, կարծում եմ, որ այդպես էլ են»։
Այս հպարտ դեմքին յուրահատուկ էր արհամարանքի արտահայտությունը, և թվում էր, թե այն անբաժան էր Էդիտի դեմքից։ Բայց այս արհամարանքը, որով նա ընդունում էր որևէ ակնարկ, որքան էլ չնչին կամ սովորական, սքանչանալու, մեծարելու կամ կարևորություն տալու միստր Դոմբիի հարստությանը, իր ուժգնությամբ բոլորովին նոր էր ու տարբեր ձևով էր արտահայտվում։ Հայտնի չէ, թե միստր Դոմբին, թաղված մեծության մեջ, հասկանում էր այս բոլորը, թե ոչ։ Բայց քիչ առիթներ չէին եղել այդ բանը լրիվ հասկանալու, իսկ տվյալ պահին այն կարելի էր հասկանալ սև աչքերի մի ակնարկից, որ ինքնաբանման այդ թեմայի, այդ կահավորանքի շուրջ արագ ու արհամարական եղանակով մի պահ պտտվելուց հետո շողում էր միստր Դոմբիի վրա։ Այդ մի ակնարկի մեջ միստր Դոմբին կարող էր կարդալ, որ ոչ մի բան, ինչ էր որ աներ իր հարստությունը, թեկուզ 10,000 անգամ ավելի, չէր կարող իր համար շահել մի մեղմ, շնորապարտ հայացք այդ առհամարող կնոջից, որը թեև միացել էր, բայց հոգով հակադրվել էր իրեն։ Նա այդ մի հայացքի մեջ կարող էր կարդալ, որ չնայած իր հարստությունը, զազիր, շահավետ ազդեցություն է ունեցել այդ կնոջ վրա, այնուամենայնիվ նա արհամարում է այդ, և միաժամանակ պահանջում, որ այդ հարստության ամբողջ ուժը ճանաչվի որպես իր իրավունքը, իր սակարկությունը, որպես հիմքը և անարժեք հատուցումն այն բանի, որ ինքը դարձել է նրա կինը։ Միստր Դոմբին կարող էր այդ հայացքի մեջ կարդալ, որ թեև այդ կինը,
իր գլուխը պարզում է սեփական արհամարանքի և հպարտության փայլակին, որպեսի հարվածի, բայց այդ հարստության ուժի մասին ամենաանմեղ ակնարկությունը նվաստացնում է նրան, ավելի գցում նրան հենց իր աչքից և ավելի լրիվ դարձնում հոգեկան վհատությունն ու ամայությունը։